Katust on ka vaja üleval hoida. Kunagi keskkooli ajal lugesin Kreeka antiikmuistendit Atlasest, kangelasest, kes hoidis kogu maakeras üles. Atlas oli nii tugev, et ta jõud ei saanud kunagi otsa. See oli hea, sest muidu oleks ta pillanud maakera ava kosmosesse ning elu maa peal oleks hävinud. Muinas jutuks hea küll, aga tegelikult need asjad muidugi nii ei käi. Looduses on oma seadused ja maja ehitades arvestatakse füüsika reeglitega. Vähemalt nii see peaks olema. Aga igal reeglil on ka erandeid. Oli 2004. aasta talv. Lõpetasime oma järjekordset puudeprojekti. Tolle päeva kodukülastused viisid meid Pihaci mustlaste külla. Seal kohtasime alati kõik võimalike ennekuulmatuid elamisviise. Pere 8 lapsega vaeval 12 ruutmeetri suurusel pinnal. 10-lapseline pere, kes elatub isa vana metalli kogumisest. Majad, mille aknaklaaside asemel on kiletükid ja nii edasi ja nii edasi. Tavaliselt katsusime oma käigud mustlaste piirkonnas võimalikult kiiresti tehtud saada. Kohe kui sealsed elanikud meie sõiduriiste ära tundsid, piirati meid ümber. Üks nõudis suuremat toidupakki. Teine tahtis poolt oma suguvõsa puude nimekirja lisada. Kolmas karjus, et tema on terve linna kõige haigem inimene ja kui me talle puid ei anna, läheb tal linnapea kontorisse meie peale kaebama. Sellel päeval läksime ühe pere juurde, kus oli kasvamas 4 tütart. Kõige vanem neist oli vist 6-aastane. Nemadki elatusid isa metalli kogumisest. Nende eluasemeks oli kellegi teise tühjalt seisnud maja. See oli sõja ajal kannatada saanud ja pool hoonest oli purunenud, aga üks tuba oli veel elamiskõlbulik. Ainukesteks mööbliesemeteks olid väike puuküttega pliit, üks kapp ning põrandal mõned madratsid. Lauaaset täitis kummuli keeratud banaanikast. Perenaine keetis meile kohvi. Istusime madratsitele ja panime oma tassid kasti peale. Väljas oli vilets ilm ja kõik lapsed sagisid toas. Olime juba tükk aega juttu ajanud, kui märkasime ruumi keskel seisvat toigast. See oli umbes 3 mehe käsivarre jämedusega ning ulatus lakke välja. Miks see seal on? Ah, see? See hoiab katust üleval, kõlas täiesti rahulik vastus. Mis asja? Mida see teeb? Hoiab katust üleval. Kuidas see võimalik on? Noh, majal tegelikult ei olegi katust. On üks betoonplaat, vastas pereisa, mis varem oli teise korruse põrand. See toigas toa keskel annab betoonile lisatuge, et lagi näiteks suure lume all sisse ei kukuks. Kas see ohtlik ei ole või? No eks ta on ikka, aga hetkel paremat lahendust ei ole. Lapsed on ka juba õppinud toika ümber ettevaatlikud olema. Meie lõpetasime oma külaskäigu kiiresti ning tänasime Jumalat, et tervetena majast välja saime. Mõned aastad hiljem käisime uuesti samal perel külas. Selleks ajaks oli pereisa tassinud linnast lagunevate hoonete juurest üks haaval koju erinevate kujudega telliseid ning ise neist väikese maja kokku klopsinud. See polnud ka suurem asi elamispind, aga eelmisega võrreldes oli see kui luksotelli tuba. Ta oli vähemalt täiesti nende oma ning katus seisis ka täiesti ise üleval. Ma käisin Bosnias oldud aastate jooksul paljudes kodudes ja nägin kõik võimalike kummalisi elamistingimusi. Algul mõjusid taolised elukohad šokeerivalt, aga lõpuks harjusin ära. Nägin sedagi, et inimesed on üldiselt oma eludega rahul nii kaua, kui võrdlusmomenti ei ole. Alati on ju nii olnud ja see ongi normaalne. Mina tulin linnast kõigi mugavustega korterist ja imestasin, kuidas nad hakkama saavad. Mõned olukorrad jäid pikemaks ajaks meelde, teised ununesid kiiresti. See lage püsti hoidev toigas sööbis mulle eluks ajaks ereda pildina mällu. Hea elu peal olles kipume kergesti nurisema. Näed, internet oli aeglane, ööbimiskohas oli tualett koridori peal. Kesksuvel oli veesurve väike ja vaata, näe, täna ei olnud poes minu lemmik juustu. Aga kui mina peaksin elama nii, et lagi võib iga hetk mu perele pähe kukkuda, mis juttu ma siis räägiksin? Kas mina olen liiga kadunud? Oli 2002. aasta suvi. Meil oli külas lühiajaline missionirühm. Nad aitasid läbi viia lasteprogramme ning jagada humanitaarabi. Viiel päeval käisime nendega Bihaci naaberlinnas, et sealgi kooli esisel muruväljakul laste aega sisustada. Tavaliselt rääkisime flanellpiltide abiga ühe piibliloo, laulsime liigutustega laule ning seejärel mängisime spordimänge. Kõnesoleva päeva teemaks oli lugu Kadunud pojast. See on kirjas Luuka evangeeliumi 15. peatüki salmides 11-32. Laps oli palju ja nad kuulasid huviga. Me ei märganudki, et gruppi taga seisis üks poolpurjus räsitud väljanägemisega keskealine mees ja kuulas ka. Kui lapsed läksid palli taguma, tuli Jasmin meiega rääkima. Ta alustas ilma pikema sissejuhatuseta sügava küsimusega. Te rääkisite täna, et isa võttis kadunud poja koju vastu. Kas mina olen Jumala jaoks liiga kadunud? Tasapisi hargnes lahti tema lugu. Jasmin oli igasugustest olukordadest läbi läinud. Sõjas haavata saanud, hiljem pere loonud, meiega kohtumise ajaks naisest juba lahutanud, kusagil oli vist teise naisega, laps ka. Kui viinaviga liiga tugevalt välja lõi, kaotas Jasmin oma töö ning elukoha. Viimased paar aastat oli ta elanud kodutuna selle linna purustatud hotelli varemetes. Rääkisime temaga pikalt. Mõned rühmaliikmed käisid ta elamist vaatamas ning lubasid järgmisel päeval uuesti minna. Nad läksidki ja viisid meie laohoonest Jasminile madratsi, sooja teki ning natuke riideid. Jasmin sai ka uue testamendi ja lubas hakata seda lugema. Lasteprogramm sai läbi ning meie külalised läksid ära. Möödus mitu kuud. Olime naaberlinnas vahepeal veel mõned korrad käinud. Sealset hotelli hakati renoveerima ning Jasmin oli leinud kusagil mujal omale uue varjupaiga. Ühel päeval olime just alustamas Bihacis oma koguduse nädala sisest palvetundi, kui uksele koputati. Lävel seisis Jasmin ja temaga koos veel kolm kodutut meest. Ta oli vahepeal oma ringidega Bihacisse jõudnud ja kellegi käest meie kontaktaadressi saanud. Jasmin oli kuulnud sedagi, et me jagame peale koosolekuid tasuta teed ja kohvi. Nii ta siis võttis sõbrad kaasa ja tuligi sooja saama. Järgmiste kuude jooksul tõi Jasmin mitmeid kaaslasi meie üritustele. Mõnda aega korraldasin meie rühma poisid piiblitunde kodututele meestele ja kohal käiv grupp oli päris suur. Aitasime neid võimalust mööda ka humanitaarabiga. Enamik neist kadus kiiresti, Jasmin ise samuti. Üks tema sõpradest, Faruk, jäi aga püsima. Aasta hiljem ta ristiti ning temast sai Bihaci koguduse üks tugevamaid kristlasi. Temagi oli alguses kodutu, aga siis leidis Jumal abiga endale püsiva elukoha. Hiljem rajas Faruk oma MTÜ, et hoolitseda teiste kodutute eest. Farukist tuleb hiljem pikemalt juttu, aga selle loo kangelane on Jasmin. Järgnevate aastate jooksul elas ta rändlinnu elu. Mõnikord oli ta pikalt paigal, tuli regulaarselt me koguduse üritustele, oli avatud vaimulikel teemadel vestlemiseks ning otsis Jumala abi oma elukriiside lahendamiseks. Siis aga viis rahutu veri Jasmini uuesti rändama ja seiklusi otsima ning meie ei kuulnud temast kaua midagi. Ootamatult ilmus ta jälle me koguduse maja uksele ning lugu kordus. Selleks ajaks, kui ma Bosniast 2017. aasta sügisel ära tulin, ei olnud me Jasminis paar aastat midagi kuulnud. Faruk teadis rääkida, et ta oli vahepeal veel korra abielus olnud ja lapsegi saanud, aga siis lõhkus alkohol pere jälle ära. Jasminiga kohtumine õpetas mulle paljusid asju. Näiteks seda, et Jumala jaoks ei ole liiga kadunud inimesi. Jumal oli valmis ka Jasminit kadunud pojana tagasi võtma, aga Jasmin ise ei olnud nii suureks elumuutuseks valmis. Ka see, kuidas me temaga esimest korda kohtusime, jääb mulle alatiseks meelde. Ta oli meie lasteprogrammis üks juhuslik pealtkuulaja, kes just tol hetkel oli Jumalale avatud. Kunagi ei tea, mis mõjuga meie sõnad ja jutud kellegi jaoks olla võivad. Võib-olla järgmine juhuslik Jasmin ei tule jutu lõppedes sinu käest lisainfot küsima ja sa ei saagi teada, mida su jutt talle tähendas. Võib-olla läks ta sellelt kohtumiselt koju muudetud inimesena, sest sinu sõnad puudutasid ta südant. Teisest küljest Jasmin sai mulle eeskujuks, kuidas häid sõnumeid teistele jagada. Jasmin tõi teised kirikusse, sest me olime teda aidanud ning meie juures sai tasuta teed. Ta tegi oma sõprade aitamiseks seda, mis oli tema võimuses. Sageli eelistame meie mitte midagi teha. Kardame, et me pole veel piisavalt ette valmistunud, materiaalsed ressursid on vähesed või teadmised liiga piiratud. Mõnikord ongi mugavam eemale hoida ja mõelda. Hakka nüüd teiste inimeste eludesse sekkumisega oma käsi määrima ja aega raiskama. Tulemusi niikuinii ei pruugi olla ja minu panust ei osata hinnata. Mis ma siis ikka pingutan, las teised teevad. Jasmin tegi, mis ta suutis. Tema enda elu jätkus vanal viisil, aga Faruk tuli tänu temale kirikusse. Seejärel kasutas Jumal mitmete aastate jooksul Farukit, et järgmisi kodutuid aidata. Kodututena oma maja kõrval. Oli vist 2003. aasta sügis. Läksin Bihači linnavalitsuse sotsiaalosakonda, et rääkida erinevatest humanitaaravi projektidest ja arutada koostöövõimalusi. Kabinetist väljudes nägin koridori peal ühte ahastavalt nutvat vanaprouat. Ferida oli päev läbi mööda linna käinud ja õige asutuse ust otsinud. Igast kohast olid ära saadetud. Teie probleem ei kuulu meie tegevusvaldkonda. Minge sinna. Lõpuks jõudis ta sotsiaalosakonna sõjapõgenikega tegeleva töötaja ukse taha. Kui mind siit ka ära saadetakse, siis ma enam lihtsalt ei jaksa kusagile minna, kurtis Ferida mulle. Meie kodu hävis sõjas ja nüüd oleme koos mu haige vanamehega juba 8 aastat käinud külakorda erinevate inimeste juures. Sissetulekut ei ole ja tervis läheb aina viletsamaks. Kõik räägivad sellest, kuidas küladesse tagasi pöördujad saavad oma kodude ülesehitamiseks toetusi. Meie pole mitte sentigi saanud ja maja seisab ikka varemetes. Kui kaua sa hing niimoodi Jumala ja võõraste inimeste armust elad? Majaehituse toetust ei saanud mina talle anda. Aga küttepuid pakkuda võisin küll. Võtsin Farida nime ja aadressi ning lubasin, et paari järgmise nädala jooksul toome neile kojuga toidupaki. Ferida kallistas mind tugevasti ning tänas selle eest, et ma ta vähemalt ära kuulasin. Ühel päeval asusime kolleegiga teele, et Ferida ja ta abikaasa Hassan üles otsida. Aadressiks oli üks pikk Bihači peatänav, mitme kilomeetri pikkune. Majanumbrit ei olnud, kontakttelefoni samuti mitte. Olime sellega juba harjunud. Meil läks iga päev palju aega, et möödujate abiga kohalike elukohti leida. Külades elavate inimeste aadressiks oligi sageli lihtsalt küla nimi. Telefoni polnud peaaegu kellelgi. Teadsime, et Ferida ja Hassan olid sõjapõgenikud X külast. Nad olid vanemad inimesed ning et Hassanil oli põse peal suur rasv kasvaja. Veetsime järgmised paar tundi vastutulijaid küsitledes, aga tulutult. Lõpuks keegi ütles, et tunneb selle nimelist meest ja saatis meid ühe maja juurde. Seal elas Hassani nimekaim. Tema oli õnneks teisest Hassanist kuulnud ning juhatas meid õigesse asukohta. Jõudsime kohale ja peremees avas ukse. Jaa, Hassan ja Ferida elasid siin, aga just paari päeva eest kolisin nad tagasi oma kodu külla. Hea, et jõudsime sinna enne, kui puude koorem tuli. Helistasime kiiresti metsafirmale ning palusime Ferida külastamisega oodata. Sõitsime kohe edasi nende külla. Küla oli kõrgel mäe otsas ja sinna viis kitsas mudane ja kurviline tee. Mitu korda mõtlesime, et meie tagasilla veoga mikrobuss ei saagi mäest üles. Kuidagi moodi jõudsime siiski kohale ning jätkasime otsinguid. Ühes majas avas meil ukse Ferida ise. Ma ei teagi, kumb oli suurem, kas Ferida üllatus või meie kergendus. Nad olid eelmisel nädalal kolinud Hassani sugulase juurde. Tenise maja asus nende kodu varemete lähedal. Tal oli hetkel üks tuba tühi ning Hassan ja Ferida said tulla sinna. Nad olid ikka veel sisuliselt kodutud ning sõltusid teiste armust, aga vähemalt said nad tagasi oma külla. Selle ajal, kui Ferida kohvi keetis, viis Hassan meid oma maja juurde. Kaks seina olid terved, teised olid purustatud. Hassan läks oma vanasse magamistuppa, mille otsa seina asemel haigutas auk. Ta oli saanud kelleltki sõjaväe vana metall voodi ning vedas selle sinna tuppa. Seal ta siis nüüd istus päevade kaupa, vaadates oma aknast, vabandust, puuduvast seinast, välja. Kohe nende maja taga kõrgus imeilus, uhiuus, kahe minaretiga moshee. Näed, uute mosheede püsti löömiseks on neil raha küll, ütles Hassan kibestunult. Siis tulevad kõik Araabia maade suurannetajad ja tähtsad tegelased ning teevad uue hoone avamisel poseeritud pilte. Minu kodu on siin varemetes ja mind ei aita mitte keegi. Teie vähemalt tulete ja toote meile süüa. Mida sellises olukorras kosta? Istusime vaikselt Hassani kõrval ja kuulasime tema valusat lugu. Hiljem viis ta meid põlluvahe teed mööda edasi ning näitas, kust rindejooned sõja ajal läksid. Mõnda aega oli Hassani ja Ferida kodu täpselt kahe tule vahel. Nad ise olid selleks ajaks põgenenud, aga kogu nende maine vara hävis. Hiljem käisin mu kolleegid veel korra seal. Nad aitasid Hassanil puud ära lõhkuda ning riita laduda. Mõned kuud hiljem kohtasin Feridat linnas. Nüüd on mul kõik hästi, ütles ta. Tütar sai oma maja valmis ja me saame oma laste juures olla. Ehk varsti hakkame ka pensionit saama. Ehk millalgi tehakse ka meie maja korda. Teie aitasite meid siis, kui meil oli kõige raskem, aga nüüd saame ise hakkama. Järgmisel talvel andke oma puud meie asemel järgmisel abivajajale. Meie südamed rõõmustasid koos Feridaga. Tore oli teada, et me abi oli tol hetkel läinud õigesse kohta. Meile tegi head meelt ka Ferida tunnistus, et nad saavad nüüdsest puude ostmisega ise hakkama. Tavaliselt ju kõik lausa nõudsid oma tasuta puudeportsu, isegi kui tegelikult oli kodus raha küll. Möödus täpselt 10 aastat. Mul ei olnud Ferida ja Hassaniga mingit kontakti. Nende küla oli kaugel ja telefoni polnud. Linna peal me ka ei kohtunud. 2013. aasta sügisel võttis meiega kontakti üks noorem pere. Nad tahtsid ka puid saada, aga meie küttepuude projekt oli juba läbi. Üks humanitaarabi organisatsioon oli annud meile jagamiseks väiksemaid toidupakke. Nii viisin Maalina perele ühe neist. Jutu sees tuli välja, et Maalina oli Ferida külast. Rääkisin talle Ferida ja Hassaniga kokkusaamise loo. Maalina kuulas vaikselt ja tähelepanelikult, otse kui süües sõnumu suust. Aegajal pühkis ta pisaraid, aga ei ütelnud midagi. Viimaks sai mu lugu läbi. Ferida ja Hassan on minu isa ja ema, kostis Maalina peaaegu sosinal. Maalina rääkis mulle, mida Ferida ja Hassan olid üle elanud ja kui keeruline oli kodu tagasi saamise protsess. Maalina pere elas linnas, aga nad olid samuti kaua aega ilma mingi sissetulekuta. Nad sõltusid ise humanitaarabist ega saanud oma vanemaid aidata. Maalina õe pere oli sõja ajal teises riigis. Kui nemad tagasi tulid, siis nende rahadega ehitati üles ka Ferida kodu. Hassan seda kahjuks enam ei näinud. Ta oli surnud 2 aastat varem. Maalina rääkis, kuidas Ferida oli oma lastele korduvalt kirjeldanud, meie esimest kohtumist linna sotsiaalosakonna koridoris ning kuidas nende hea tahtlike otse kui jumalast saadetud välismaalaste hoolimine oli talle annud kõige raskemal ajal uut jõudu ja lootust. Korraga tekis Maalinal idee. Tead, Ferida tuleb homme ise linna. Mu õemees toob ta arsti juurde. Te peaksite kokku saama. Kohe seal samas helistas Maalina oma õele. Järgmisel päeval olin kokkulepitud ajal õiges kohas. Mõtlesin, et kuidas ma Ferida ära tunnen. Korraga ruttas mu juurde keegi soliidse väljanägemisega vanaproua, kallistas kõvasti ja hakkas suurest heameelest nutma. Ferida nägi välja palju noorem kui 10 aastat tagasi. Ütlesin seda talle ka. Ja muidugi, vastas Ferida. Esimese kohtumise ajal olime meie külmas ja näljas. Meil polnud üldse raha ega lootust seda kusagilt saada. Sina ja su kolleegid olite meile kui jumala inglid. Meie teid ei tunnud, aga jumal teadis me olukorda ning saatis teid meile appi. Ferida ütles, et elab nüüd uuesti oma kodus tütre maja kõrval. Ta kutsus, et ma tuleksin ta uut maja vaatama. Võtsin selle kutse rõõmuga vastu. Järgmisel vabal päeval läksingi liinibussiga Feridale külla. Leidsin ta kodu kiiresti üles. Moshe oli ju täpselt nende maja taga. Ferida tuli uksele vastu, rõõmus ja hea väljanägemisega. Vana maja asemele oli ehitatud uus, väike, aga Feridale piisav. Ta oli nii õnnelik, et võis jälle oma kodus olla. Oma köögis süüa teha, oma aias jalutada ning kellelegi aru andmata oma soovi järgi tõusta ja magama minna. Öeldakse, et õnn peitubki pisiasjades. Seda, kui paljud pisiasjad teevad majast kodu, mõistab vaid see, kes need on kaotanud. Rõõmustasin koos Feridaga tema uue algusele. Peale seda nägin Feridat veel 2 korral. Ta kutsus mind uuesti omale külla, sest oli mulle valmistanud kingituse, heegeldatud linikute komplekti. Iga kord, kui neid linikuid vaatan, meenub mulle Ferida siiras rõõm ja tänu meie abi eest. Teisest küljest tuletavad need mulle meelde, kui tänulik ma pean olema, et mina ei ole oma kodust kunagi ilma jäänud. Õpi hindama seda, mis sul on. Paljud annaksid ükskõik mida, et põgeniku laagrite asemel uuesti kodus oma voodis magada.